Вы слухаеце радыё Свабода. Адкуль з'явіліся пары імёнаў Базыль і Васіль, Альжбета і Лізавета? Чаму д'ябал, а не д'явал? Чаму сімбаль і альфабет? Грэцкая літара бета гучыць як гук б, значыць слова ў нашую мову прыйшло заходнім, рымскім шляхам. Гэта тлумачыць у сваёй новай лекцыі мовазнаўца Вінцук Вячорка.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Кожны больш-менш учытаны ў беларускую несавецкую кніжную традыцыю сустракаў напісанні сімбаль, барбар, лібан, лібія, арабія. У гэтых словах літара «б» там, дзе ў расейскай мове, і ў афіцыйных беларускіх слоўніках літара «в». А ў беларускім народным іменаслове мноства параў імёнаў з «б» і «в». Барбара – Варвара, Габрыэль – Гаўрыла, Бенедыкт – Венедикт, Абакум – Авакум, Абрам – Аўрам, Альжбета – Лізавета, Сабастыян – Савастян. Часам народныя вытворныя варыянты імёнаў з «б» шматлікія, як Баўтрамей, Баўтрук, Барташ, Бутрым, Бартось, адсюль прозвішча Бартосік.
Як заўсёды на захад святло адышло, ноч прыйшла, як звычайна з усходу.
А вось адпаведнае імя на «в» было менш папулярнае. Варфаламей даў адну форму – Вархлом. Таму па-беларуску Барталямеевская або нават Баўтрамеева – ноч. Часам, наадварот, пераважалі формы імя з літарай «в» у пары Базыль-Васіль. Хаця усходнекаталіцкі ордэн базылянаў мае сваё імя акурат ад святога Базыля або Васіля Вялікага. Украінцы завуць гэты самы ордэн Васіліаны. Парнасць «в» і «б» мае гістарычныя прычыны. Усе гэтыя словы старажытнагрэцкія або прайшлі праз грэцкую. У даўнейшых грэкаў літарай «бета», усе мы яе ведаем, абазначаўся змычны гук, падобны да нашага «б». Ад грэкаў і літару «бета» з гукавым значэннем «б» і шмат словаў пазычылі рымляне. Але ў самой Грэцыі прыблізна ў эліністычны перыяд перад новай эрай замест «б» стаў вымаўляцца губназубны гук «в». Замест доўгага «э» загучаў доўгі «і», ды адбыліся іншыя змены. Доўгі час не было доказаў, як жа старажытныя грэкі чыталі свае літары, акрамя лацінскіх пазычанняў з грэцкай. Аж пакуль не знайшлі ў фрагменце камедыі, што спалучэннем літараў «бета» і «эта» перадаюць бляянне бараноў. Ясна, што баран кажа «б», а не «ві». Так праяснілася старажытнае вымаўленне адпаведных літараў. Нездарма ў мовах, якія запазычылі старое грэцкае слова для абазначэння азбукі ў рымлянаў, яно гучыць «альфабет». А ў мовах, якія пазычалі ўжо ў бізантыйскіх грэкаў, гэта алфавіт. Вось жа, беларуская цывілізацыя фармавалася на памежжы абшараў заходняхрысціянскага, угрунтаванага на культуры Рыму, і ўсходняхрысціянскага, грэка-бізантыйскага. Грэцкія словы прыходзілі праз царкоўнаславянскую, у раннюю пару полацкай і туравскай дзяржаўнасці, а лацінскія, у тым ліку ўзятыя рымлянамі ў грэкаў, у эпоху вялікага княства і непасрэдна праз школу і заходнюю царкву і праз пасярэдніцтва нямецкай, польскай, чэшскай моваў. Вось чаму шматлікія грэцызмы, а таксама арабізмы, гебраізмы, дарэчы, яшчэ пара габрэй, яўрэй, замацоўваліся часцей у лацінскім выглядзе – Базыль, Бізантыя. А ўсходнія варыянты грэцызмаў – Васіль, Візантыя – падмацоўваліся ўжо і расейскімі ўплывамі. Зрэшты, нават у расейскай у навейшы час словы культуры мацаваліся ў лацінскім абліччы. Скажам, яшчэ ў 18 стагоддзі можна было сустрэць форму «вівліофіка» з грэцкага першаўзору, і толькі пазней замацавалася бібліотека альбо бібліотека. Форма, паводле расейска-нямецкага этымоляга Макса Фасмера, прыйшла ў Расею з захаду. Іншыя словы, асабліва біблейскія, усё ж не віўлейскія, у расейскай традыцыі засталіся з «в», як «вавілон». Ну, а ў нас магчымы і «бабілён», падобна як у заходніх мовах. Спяваў працювали у 70-е годы попсу на библейские темы «Бонні М», яких музычный критик Зміцер Подберезки называл «Боня-Ем». Библейский город, який має габрейское имя
«Бейтлехем»,
и по-старожитно грецку звався «Бетлеем», у российской уживается с новогрецким «В» – «Вифлеем». Але наш традиционный народный лялечный театр, где початно показывались евангельские сюжеты, мае свою назву «Батлейка» от заходнего вымовления – «Бетлеем». Неяк не завялося слово «Вифлейка», не пасуе яно до батлеечных образков пана Скиргайлы Полянецкого.
Ой, кто здесь? О, братья и сестры! Боня же не простало вам лицезреть сие богомерзие.
Зразумела, что раней у белорусскую проникали словы «з в». Слово «дьявол», вядомое з 11-го стагоддзя, але яго паспяхова выціснуў д'ябал ўжо ў 15-м стагоддзі. У нашай лексікаграфіі ёсць класычны грэцка-беларускі слоўнік у двух тамах. Больш за 500 старонак выйшаў у 80-е гады ў Флорыдзе. Аўтар Ян Пятроўскі, родам са Слуцку, пісьменнік, перакладнік, метадысцкі пастар у міжваеннай заходняй Беларусі. Пераклаў 7 тамоў выбраных твораў Платона, то да каго, як не дазнаўцы грэцкай мовы і цывілізацыі Пятроўскага, прыслухацца. Ён перадае грэцызмы з бэтай праз б, барбар, бахус. У тым ліку важнае для пратэстантаў слова «празбітар», у яго, праўда, «празбіцер», не «прасвітар». З вамі быў Вінцук Вячорка.